Abali mbuweleza wa inchu wa baga matemo kubicha alimesezo mbuweleza bunokula kwe kubanti bachitunzi mwunimu guno banji iti bacha alimeduwa kwe saulimi wa inchu otegele koblu njiriba na Uganda. Senkuru wa Jubilee Insurance abo yabadde ku mikolo ejo kusima abakozi ku inshuwe eno wana mukampala ategeezezza nti kino bagenda kukinogera eddagala kubanga inshuwa si ya bei nnyo wabula okutegera obutegeeza olumiru waayo kibadde kikyali kusomoza kwa maanyi. Asuubiza enkola eno bwegenda ennongoseemu ey'okusimanga bakitunzi abakoze mu ngeri y'enkizo bwegenda okutumbula obuweereza bwa inshuwa okutuwa ku muntu wa bulijjo. Mu kiseera kino Uganda bannansi betanyira obuweereza bainsu abali ku kitundu kimu kuli kikumi so nga bangi ku bano baali mu mirimu gya woofiisi egy'okusiba amataayi nga banneekolera gyange bo baabirekera abo be bannasoma. Nelson Nsubuga yanywedde ensonga zino mu lulimi Oluganda okuttaanya ku butya bwe bayinza okwongera okutereeza ensonga ez'obuweereza obwa yinsuwa n'otegereka bulungi iba na Uganda basinga obungi.
Akatale kano kabadde kafokasinze nnyo ku bantu abali mu mirimu gino egya woofiisi. Saawa zino tutandise okulaba nti abantu abamufuna mpola oba abantu abeekolera egyabwe nabo batandise okufuna obwagazi mu indasitule, naye waliwo challenge nyingi nnyo balina okuba nga bagezaako okutematema ebintu bino okusukuwa wansi okubitegeera. Bwe oyagala kuwa muntu wa restaurant wandimuwadde product yanditegedde atya era yandiseviza polisi akisasula mitwalo asatu kuvoid ogimutemera temeramu. So tulaze okulaba nti waliwo improvement enaletanse okujja kubanywera bunyonyozi engeri gyekolamu nasobola okukitegeera mu lulimi lwe bategeera.